Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Uji i liçenit të Badocit vazhdon të jetë i papishëm, thot Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Mjek e infermier të demotivuar nga pagesa, mbi garkesa e fyerjet. Izraeli shënon një vjetorin e sulmit nga Hamasi, teksa lufta në Liban e Gaz po vazhdon. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shkalla e manganit në ujin e liçenit të Badocit ka rënë, por pa mjaftueshëm që ajë të përdoret për pije, ka thënë sot Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i Kosovës, IKSHPK. IKSHPK ja tha në një shkrim në Facebook se ka vazhduar vëzhgimin e ujit për pije të ujësillësit rajonal KRU Prishtina, i cili vjen nga liçeni Badocit pas rishfaqjes së vlerave të larta të manganit javën e kaluar. Gjatë analizave të kryera gjatë ditëve të fundjavës vërehen ulje e vlerave të manganit. Megjithatë, këto vlera ende janë më të larta se sa vlerat e lejuara për cilësinë e ujit të destinuar për konsum nga njeriu, sa IKSHPK-ja. Nga ky institut thonë se udhëzimi i saj nga java e kaluar që uji nga ky liçen të mos përdoret për pije, por vetëm për pastrim, mbetet në fuqi derisa të bjerë vlera e manganit në shkallën e lejuar. Edhe vitin e kaluar IKSHPK-ja kishte udhëzuar mos përdorimin për pije të ujit nga ky liçen për shkak të ngritjes së vlerave të manganit. Ajo tha se ekipet e saj do të vazhdojnë të mbikëqyrin ujin e pijes nga liçeni Badocit edhe gjatë ditëve në vijim. Ekspertët kanë thënë se rritja e niveleve të manganit ndodh zakonisht kur ndërrohen stinat. Mangani konsiderohet lëndë ushqyese thelbësore dhe kontribuan në shumë funksione trupore, përfshirë metabolizmin e kolesterolin, të glukozës e të karbohidrateve në formim të kockave në mpiksjen e gjakut dhe në reduktimin e inflacionit. Por kursasia të prohet, sikurse me gjithçka tjetër, e mira bëhet e dëmshme. Uji i liçenit të Badocit dhe ai liçenit të Batllavës përdoren për pije në rajonin e Prishtinës. Eksperti për ujrat Skënder Bubljaku i ka thënë më parë Radios Evropa e Lirë se rritja e niveleve të manganit në liçenin e Badocit, i krijuar në vitet 60, është rezultati faktoreve natyror dhe njerëzor. Fillimisht ajo është një zonë relativisht e pasur me minerale. Liçeni ka pasur një problem teknik prej fillimit. Marrja e ujit bëhet relativisht ulët afër fundit të liçenit dhe kjo e bën gjithmonë problematike prezencën e metaleve në tokë në krahasim me liçenet e tjera.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Radio Evropa e Lirë raporton shpesh për ankesat e pacientëve në Kosovë, por pak naci ka edhe stafi shëndetësor. Tre punonjës shëndetësor të fushave dhe të institucioneve të ndryshme kanë folur për ankesat që kanë. Ata tregojnë se çdo ditë ballafaqohen me probleme të ndryshme dhe emëruesi i përbashkët i të gjithëve është pagesa jo e mjaftueshme. Arton Konushevci sjell raportin e vazhdim.
Javën e kaluar, Federata e Sindikatave e Shëndetësisë mbajti një konferencë për media ku listoi disa shqetësime të punonjësve shëndetësor, në mesin e tyre shkëputjen e kontratës kolektive, mospagesën e punës në kushte rrezikshmërie, mospagesën e shujtave, ikjen e mjekëve dhe infermierëve, mungesën e bashkëpunimit mes sindikalistëve dhe institucioneve shëndetësore e të ngjashme. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Shëndetësisë a planifikon të adresojë këto ankesa dhe si, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje. Tre punonjës shëndetësor të fushave dhe institucioneve të ndryshme ndan për Radio Evropa e Lirë ankesat e tyre. Emëruesi i përbashkët i të gjithëve është pagesa jo e mjaftueshme. Mirlinda Krasniqi Ergini, infermiere asistente stomatologut në sektorin e shëndetit oral në Prishtinë, thotë se punon në kushte jo të mira, por edhe shpesh i bie që të punojë në vende të ndryshme.
Na kemi 5 pikë ne koeficientë, që i bie bruto 569 dhe i marim 503 euro pagë mujore. Një problem tjetër është se, për shembull, dita pagesa gjatë vikendeve duhet të jetë më e lartë, na nuk e gëzojmë ato. Dhe i kemi dikun 18 orë kujdestari gjatë vikendeve. Pambarësisht, dita gjatë vikendeve duhet më u pagu me 50% më shumë. Kjo nuk ndodh. Kushtet e punës, ambientin në cilin punojmë na, për shembull, unë punoj në një ambulancë që 8 vite nuk është bërë në vend. Edhe për punëtorin kjo është bajage sfiduese, gjendesh në një ambient jo komod, jo ndriçueshëm, mjaftueshëm.
Edhe Belkize Kafexhiu, infermiere mami në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Rahovec, tregon për problemet dhe paknësitë e saj.
Për mua, thelbisht është heqja e shujtës, heqja e stazhit, që kompono ka prej 0.5-0.25, që kjo është rritja pagës, besa.
Sa e keni pagën ju?
Pagën e kam 370 euro. Ne gati veç vitin e 40, që si vjetë. Po në punë, për shemë, tash për tash, kemi pak ma mirë, me po si dono dhe kur vjen, pacienti, për shembë, që se nuk ka pas, kur nuk ka pas, po flasë barna, kur nuk ka pas, hajna, keni vjerë, din s'ka barna.
Kurse Sadri Dervishi, mjek në qendrën e urgjencës në Prishtinë, konsideron se shteti duhet të siguroj kushte më të mira për punë.
Në fund ujtja më e madhe e personelit shëndetësor, si infermierëve, si edhe mjekëve, është për shkak se orientohen në probleme sipas shefit, pacienti, edhe shkon bën tullovi. Në një ambulancë, do të thonë ambulancën tjetër bën një shkakes. Domethënë problemi më i madh është kur lëvizja e pacientëve nuk është e koordinuar. Edhe pse ekzistojnë reanalizimet e secila ambulant ose secila komunë e ka reanalizimin në ambulant, pra syse pacienti momentalisht me të natën sot mendojnë që kanë drejt me shku të si dhe mjerë. Problemi me mua është sepse unë në këtë aty duhet me krytë dy fishën ose tre fishën e një punë ku të dikush tjetër në kopën.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Izraeli e ka shënuar sot një vjetorin e sulmit shkatrues të Hamasit ndaj shtetit hebraik, gjatë të cilit militantët i vran mbi 1200 njerëz dhe i rëmbyen rreth 250 të tjerë. Ndërkohë ushtria izraelite i ka vazhduar bombardimet e ashpra në Beirut dhe inkursionin në jug të Libanit në përpjekje për ta shkatruar grupin militant të mbështetur nga Irani, Hezbollah. Presidenti i Izraelit Isaac Herzog e udhëhoqi një minutë heshtje në orën 6:29, orën kur filloi sulmi në Kibbutz Reim, ndodhjen e festivalit muzikor Nova, ku qindra të rinj u vran nga luftëtarët e Hamasit, grupit të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Ushtria izraelite tha se gjatë ceremonisë udhëhequr nga Herzog u shkrepën 4 raketa nga Gaza drejt vendbanimeve të njëjta izraelite që ishin sulmuar në fillim të sulmit të vitit të kaluar. Ceremonia nuk u pengua sipas ushtrisë. Në Jeruzalem të afërmit e rreth 100 pengjeve që ndodhen ende në robrinë e Hamasit, shumë prej të cilëve besohet se janë të vdekur, u mblodhën pranë rezidencës së kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu dhe qëndruan në heshtje në shenjë proteste ndaj asaj që të afërmit e quajnë dështim të qeverisë për t'i viruar më të dashurit e tyre. Pas sulmit të 7 tetorit, Izraeli nisi një luftë në Gazë ku i ka vrarë afro 42.000 palestinez, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës, e cila udhëhiqet nga Hamasi. Ushtria izraelite tha sot se gjatë vitit të fundit i ka bombarduar më shumë se 40.000 shënjestra në Gazë, ka zbuluar 4.700 tunele dhe ka shkatruar 1.000 vende të raketa hedhësve. Një vit pas Izraeli filloi luftën e tij në Ripin e Gazës, Radio Evropa e Lirë analizoi kosto njerëzore të konfliktit, i cili përbën një nga fushatat më vdekjeprurëse të bombardimeve në historinë moderne. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Një vit më parë Izraeli filloi një nga fushatat më vdekjeprurëse dhe më shkatruese të bombardimeve në historinë moderne në Ripin e Gazës. Nisi vetëm disa orë pasi Hamasi, grup palestinez që kontrollon Gazën, i shpallur terrorist nga Shebaja dhe Ebeja, kreu një sulm të paprecedent kundër Izraelit më 7 tetor të vitit 2023, më vdekjeprurësin në historinë e këtij vendi. Qëllimi i Izraelit për të shkatruar Hamasin pasoi me dëme të mëdha për civilët dhe infrastrukturën në Gaza, njërën prej zonave më të populluara në botë. Mbi 41.000 palestinezë u vranë në Gaza që nga 7 tetori, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në këtë enklav të drejtuar nga Hamasi. Shumica besohet se ishin civilë dhe një numër i konsiderueshëm prej tyre fëmijë, të cilët përbënin pothuajse gjysmën e popullsisë së Gazës prej 2 milion banorësh. Shefi i OKB-s për të drejtat e njeriut, Volker Turk, tha në prill se çdo 10 minuta një fëmijë vritet ose plagoset në Gazë. Numri të vrarëve besohet të jetë edhe më i lartë. Mbi 10.000 njerëz besohet se janë ende të varrosur në rrënuajt e ndërtesave të banimit në Gazë, sipas OKB-s. Mbi 700 palestinez, përfshirë më shumë se 150 fëmijë, u vranë gjithashtu në bregun e pushtuar perëndimor sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë. Forcat izraelite u akuzuan për përdorimin e paligjshëm të forcës së vdekjeprurëse gjatë të shtënave fatale kundër palestinezëve. Izraeli tha se 1139 njerëz u vranë në sulmin e Hamasit më 7 tetor, përfshirë 685 civilë izraelit dhe 71 të huaj. Sipas Izraelit, 346 ushtarë të tij u vranë në pushtimin toksor të Gazës, i cili nisi disa javë pas fillimit të bombardimeve të tij ajrore atje. Gjatë sulmit të tij, Hamasi mori peng 251 izraelit. Nga ati gjysma u liruan, disa u shpëtuan dhe të tjerë u liruan nga vetë Hamasi. Sulmet toksore dhe ajrore të Izraelit në Gazë plagosën po ashtu mbi 95.000 palestinez sipas organizatës botërore të shëndetësisë. Së paku 116 gazetarë dhe punonjës të medjave u vranë në Gazë sipas Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve. Shifrat e bën luftën e Izraelit në Gazë konfliktin më vdekjeprurës ndonjëherë për gazetarët. Gjatë punës në terren u vranë edhe punonjës të ndihmës. Sipas OKB-s, numri i tyre është mbi 250. Pothuajse e gjithë popullata e rripit të Gazës përballet me uri për shkak të mungesës së jashtëzakonshme të ushqimit, sipas klasifikimit të fazës së integruar të sigurisë ushqimore. Organizata Human Rights Watch tha në dhjetor se Izraeli përdor vdekjen nga uria si armë lufte në rripin e Gazës.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Një depo e naftës është përfshirë nga zjarri mëngjesin e sotëm në Feodosia në Krimin e okupuar si pasojë një sulmi Ukrainas me dron, raportuan kanalet ruse në Telegram. Banorët thanë se i dëgjuan disa shpërthime të fuqishme rreth orës 4:30 të mëngjesit në Feodosia, pas të cilave shpërtheu një zjarr. Zyra e vendosur nga Rusia në Krimin konfirmoi se një depo nafte është përfshirë nga zjarri pa përmendur sulmin me dron. Oleg Krichkov, këshilltar i kryetarit të vendosur nga Rusia në Krimin, shkroi në Telegram se nuk ka viktima. Në anën tjetër, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha në Telegram se kundër ajrorët rusi rëzuan 21 dron mëngjesin e sotëm, prej të cilëve 12 mbi Krime, 6 mbi rajonin Kursk dhe të tjerët mbi rajonet Belgorod, Briansk dhe Voronezh. Krimea u aneksua nga Rusia më 2014, ndërsa Kievi do që ta rimarë atë, teksa po lufton kundër pushtimit të plot rus prej 17 muajsh. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt 2022. Presidenti rus Vladimir Putin e quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Si pasojë e luftës, kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre. Dy shtetas kinez janë vrarë nga një shpërthim i fuqishëm në afërsitë e aeroportit të Karaçit, qytetit më të madh të Pakistanit. Ambasada kineze në Pakistan e quajti shpërthimin sulm terrorist. Përgjegjësim për shpërthimin e mori grupi separatist Ushtria Çlirimtare e Baluçit në një komunikat. Sulmi ndodhi mbrëm dhe u krye ndaj një konvoj të punëtorëve kinez të kompanisë energjetike Port Qasim, i cili po udhëtonte nga aeroporti, tha ambasada kineze. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.